Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Današnja emisija Oko Balkana posvećena je jednoj od najvažnijih autorki postjugoslovenskih književnih scena, Daši Drndić, koja je preminula u junu ove godine. Bila je najpoznatija kao prozna spisateljica i romanopisac, ali se bavila i književnim prevođenjem sa engleskog jezika, pisala je kolumne, eseje i prikaze za štampane i elektronske medije, predavala je na Univerzitetu u Rijeci, između ostalog i o savremenoj britanskoj književnosti i o angloameričkoj drami. Rođena je u Zagrebu 1946. godine, diplomirala je na anglistici na Filološkom fakultetu u Beogradu, bila Fulbrightov stipendista i magistrirala dramaturgiju u Sjedinjenim Državama na Univerzitetu Južnog Ilinoja. Prvi deo njene profesionalne karijere, pa i književne, vezan je za Beograd, gde je prevela nekoliko knjiga, objavila dva romana i radila kao urednica u izdavačkoj kući Vuk Karadžić u Beogradu i kao urednica dramaturg na našem dramskom programu Radio Beograda. Početkom rata 90-ih se seli u Rijeku, onda dve godine polovinom 90-ih provodi u Kanadi, a ostatak života je vezan za Rovinj i Rijeku. U prvom delu emisije govorit ćemo o proznom opusu Daše Drndić i njegovoj recepciji u Hrvatskoj regionu, a naš sagovornik je Boris Posnikov, književni kritičar srednje generacije koji živi u Zagrebu. U ostale dva dela emisije čućemo delove razgovora sa Dašom Drndić, koji smo vodili upravo u ovoj emisiji Oko Balkana proteklih godina, najprije o njenoj specifičnoj poetici, a potom i o knjigama koje predstavljaju završno poglavlje njenog opusa, April u Berlinu, Beladona, EEG i Umiranje u Torontu, koje je ponovo objavljeno prošle godine kod nas. Danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena Daši Drndić. Govorit ćemo o recepciji njene knjige i njeno mesto u hrvatskoj i regionalnoj književnosti, a naš sagovornik je Boris Posnikov, književni kritičar i istoričar književnosti. Boris, za početak, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav tebi, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima iz Zagreba.
Opus Daše Drndić broji 13 knjiga, tu je najviše romana, odnosno knjiga proze, ali su tu i dve knjige, jedna knjiga eseja i druga drame. Kada se osvrneš, što je ono što je za tebe specifično u proznom opusu Daše Drndić i u pogledu, recimo, tematskih krugova kojima se bavila i posebno, recimo, poetičkog profila njenih knjiga?
S obzirom na tako opširan opus, vrlo teško je naravno biti sažet i kratak, ali pokušat ću. Mislim da je Daša Drndić, da je njen opus zapravo potvrda onoga što dio ovdašnjih kritičara i malo manje teoretičara književnosti govori kada insistira na čitanju ovdašnje književnosti u regionalnom, odnosno postjugoslavenskom kontekstu. Dakle, mislim da čitati nju isključivo u hrvatskom kontekstu je potpuno promašeno. Njeni poetički utjecaj su puno širi, njeni tematski krugovi su puno širi, njen jezik na posljedku je puno širi od nacionalnog kastriranog hrvatskog jezika. U najkraćim sumarnim crtama poetički je od trenutka kada je postala nešto prominentnije figura na ovdašnjoj sceni, a to je negdje od početka ovog stoljeća, izrazito odudara od onoga što je u tom trenutku bila dominanta pisanja u ovdašnjoj književnosti. Dakle, njeni modeli se naslanjaju na neku vrstu neoavangardističkog, recimo, iskustva sa puno montaža umetnutih dokumenata, sa umetnutim, ne znam, slikama, notnim zapisima. Dakle, jedan onako avangardistički šaren tekst, za razliku od nekog neorealističkog modela koji je u to vrijeme posebno dominirao. A tematski je njena temeljna, osnovna preokupacija, posebno u zadnjem nizu, vjerovatno ipak najvažnijih njenih romana, negdje od recimo 2007. iz Sonnenscheina na ovamo, Drugi svjetski rat, holokaust i u nešto širem smislu, dakle, fašizam. Što se, nažalost, posljednjih godina u Hrvatskoj pokazalo itekako aktualno. Ona je svojevremeno doživljavala od nekih književnih kritičara čak i neku vrstu izrugivanja zato što se toliko opsesivno bavi temama holokausta i fašizma, da bi, ponavljam, nažalost, se posljednjih godina pokazalo da za takav tip književnog sjećanja ima itekako razloga.
Ja bih pomenuo nekoliko faza njenog stvaralaštva. Prva, beogradska, koja je možda i najviše zaboravljena, to su dva romana iz 80-ih, Put do subote i Kamen s neba. Onda iz druge polovine 90-ih, ona faza koja je jednim delom vezana i za to egzilansko iskustvo u Kanadi, Marija Čenstohovska, Još uvijek, Roni suze ili Umiranje u Toronto i Kancone Digiera, Nove davorije. I onda kreće 2000-te, koje si pomenuo, Totem Vanda, odnosno Zidovi smrti, Doppelganger, Laika format, književni ogled i After Eight iz 2005. Feministički rukopis ili politička parabola drame Lilian Kelman iz 2006. i možda najpoznatiji period od Sonnenscheina 2007. i posljednjih nekoliko knjiga, April u Berlinu, Beladona i EEG. Ono što je također specifično jeste njena polemička orijentacija s jedne strane, koja je prisutna i u njenim književnim tekstovima, i sa druge strane velika vezanost za ono što bismo nazvali geopoetikom određenih prostora, pa se tu izdvajaju i gradovi kao što je Rijeka, kao što je Toronto.
Njena zapravo polemičnost koja ne bila sama sebi svrhom, nego je predstavljala zaista primjer intelektualne dosljednosti i spremnosti da se stavovi uvijek dovoljno jasno i glasno artikuliraju bez straha od ulaska u sukob. To je nešto što ovdje, nakon što je Daša Drandić umrla, bilo u uvjetno rečeno službenim nekrolozima u medijima, bilo u reakcijama koje su se tim nekim poluprivatnim putem, recimo, širile ovim društvenim mrežama. To je nešto što su ljudi nekako najčešće navodili kao primjer kako bi intelektualna figura trebala funkcionirati u javnom prostoru. Ona je zaista do samog kraja bila izrazito oštra kritičarka svega onoga što je, naravno, iz svoje pozicije prepoznavala kao neku vrstu društvenih ili političkih anomalija, pa i književne konfekcije, da recimo to tako. Tako da je to nešto što, kad se sad sjetim, bilo ja, bilo koliko ovdje sudjeluje, ne znam, u kulturnom životu ili u književnom polju, upravo ta njena beskompromisnost i dosljednost su možda i prvo što pada na pamet.
Ono što je bio moj utisak sve vrijeme i razgovarajući sa njom u smislu književnih intervjua i privatnih kontakata, ali i prateći recepciju njenih knjiga na hrvatskoj, pre svega na hrvatskoj sceni gdje je ona bazično funkcionisala, jeste neka vrsta recepcijskog ignorisanja i posebno nedobijanja književnih nagrada. Najviše što je moglo da bude jeste ulazak u neke uže izbore i jedino za Sonnenschein to su nagrade Đalski i Kiklop. Kasnije, kada se pogleda prevod njenih knjiga na strane jezike i jedna recepcija koja je, nažalost, tek posljednjih godina počela da bude istinski svetski relevantna, onda se vidi da je fokus najviše na romanu Sonnenschein, koji je 2013. godine pod prevodom Trst, odnosno Trieste na engleskom, ušao u izbor za najuži izbor za nagradu liste Independent za najbolju stranu knjigu prevedenu na engleski jezik. Ona je objavljena u Velikoj Britaniji 2012. godine, pa 2013. pod istim nazivom u Sjedinjenim državama, 2013. također od respektabilnog izdavača kakav je Galimar na francuskom, kasnije i na italijanskom jeziku, i nešto slično, doduše ne takvih razmera, bilo je sa njenim romanom Beladona. Zbog čega takav recepcijski efekat njenih knjiga?
Daša Drandić je dosta bila nezadovoljna, recimo, recepcijom u Hrvatskoj, i meni je na neki način čak i bilo žao promatrati koliko je opterećuje priznanje sredine o kojoj nije mislila baš sve najbolje. A ovo što si spomenuo, međunarodna recepcija posljednjih godina, o tome sam baš i planirao govoriti u ovom razgovoru, to je na neki način, vjerujem, bar u posljednjim godinama, na neki način je vratilo sve ono što je očekivala da će dobiti ranije, dobila neki tip priznanja i prepoznavanja kojim je težila. Tako da ako je, recimo, ovo prepoznavanje njenog tematskog i problemskog inzistiranja na fašizmu reaktualizirano zadnjih godina, ako je to, recimo, loša strana prepoznavanja zakašnjelog njenog rada, onda bi ova međunarodna recepcija bila bolja strana. Ona se sad baš na proljeće ušla u, to je, recimo, čini mi se, možda i vrhunac te kritičke međunarodne recepcije, ušla u njenoži izbor među troje finalista prve nagrade Evropske banke za obnovu i razvoj, koja se, dakle, tri puta ove godine dodjeljivala zajedno sa Borisom Akuninom i Burhanom Sanmezom, što dovoljno govori u kakvo društvo su uvrstili živi te nagrade. Mislim, u svakom slučaju je bila podcijenjena, to uopće nije upitno. Meni je, kažem, samo ovako čak malo privatno žao što je nju to toliko opterećivalo, jer mi se čini da za njen opus koji u mnogome odskače od neke matice hrvatske književnosti, u takvom kontekstu mi se čini da je zapravo nije trebalo baš toliko značiti hoće li ne dobiti priznanje od ove male sredine.
U neku ruku je rano da se postavi pitanje mesta i značaja opusa Daše Drndić na ovim scenama, pre svega Hrvatskoj. Ja njen opus definitivno posmatram u kontekstu opusa kakvi su onaj, recimo, Mirka Kovača, odnosno od živih pisaca Bore Ćosić i Dubravke Ugrašić, koji su bili produktivni i jesu od nje, ali sa stanovišta kvaliteta mislim da su sasvim uporedivi, a koji funkcionišu na internacionalnoj sceni s obzirom na broj prevoda koje te knjige imaju. Kako ti vidiš mesto i značaj opusa Daše Drndić?
Prilično slično mogu reći. Ja mislim da njene knjige zaista ulaze u sam vrh produkcije književne na nekom post-jugoslavenskom prostoru, dakle, zadnjih tih 30-ak godina. U tom opusu postoji zapravo puno paradigmatskih momenata baš za tu figuru koju sam, eto, otprilike opisao kao, recimo, internacionalno orijentirani ili nadnacionalno ili transnacionalno orijentirani post-jugoslavenski autori i autorice, od iskustva emigracije do tog motiva holokausta koji je zapravo vrlo čest kod dosta važnih imena post-jugoslavenske književnosti, ne znam, od Jergovića, Davida, Ivanija, Šarotara, Štiksa i tako dalje, i Albaharija, naravno. Kod nje, recimo, taj motiv koji je dosta frekventan, kod nje baš čini okosnicu opusa, a zatim tu je eksplicitna orijentacija na jezik koji, kao što sam spominjao, nije pripitomljen nacionalnim normativima. Tu je, naravno, ta u najširem smislu liberalna, intelektualna, antinacionalistička orijentacija. Tako da je zapravo, čini mi se, Daša Drndić u mnogome paradigmatski primjer jednog tipa proze koji se, recimo, može nazvati postjugoslavenskim u onom smislu da ne samo da pokriva ovo polje, nego je zaista riječ o književnosti koja eksplicitno nastaje kroz odmak od nacionalnih sredina.
I Boris, na samom kraju, da parafraziram naslov jedne knjige Mirka Kovača, kako vidiš, postoji li mogućnost za drugi život opusa Daše Drndić i kod novih čitalaca koji tek treba da je otkriju, kod onih koji su pročitali jedan deo opusa? Jer, recimo, sa stanovišta izdanja u Srbiji, pored pomenuta dva rana romana i onoga što je Dejan Ilić početkom 2000-ih uradio objaviši Doppelganger i Laiku format, tek je nakon 15 godina, to jest prošle godine, Partizanska knjiga objavila prvu knjigu iz tokanskog perioda Daše Drndić, odnosno Umiranje u Torontu, pod nešto izmenjenim naslovom, ali sam čuo da se planira izdavanje romana Sonnenschein u akademskoj knjizi ovde u Srbiji, koja, dakle, nije bila poznata sem u frakturinom izdanju. Sve ove knjige su, nisam siguran, za prve dve dostupne u Hrvatskoj, a sad samo pitanje hoće li biti interesovanja da se to delo i dalje čita i posebno da se sada akademski proučava.
Kao prvo, nisam znao da je zapravo, iskreno, nisam znao da je toliko slabo prisutna Daša Drndić u Srbiji. Mislim da je to velika šteta. A možda će doći, kako se to zna događati u perifernim zemljama poput naših, možda će doći obilaznim putem, jednostavno preko književnog centra. Dakle, kada, ako se nastavi ovo njeno kritičko otkrivanje i valoriziranje u prevodima, ne znam, na engleski, njemački i tako dalje, možda se naprosto za obilaznim putem vrati opet ovdje, što je na neki način tužno, ali bi bio dobar efekt. Mislim da po onom što, kako je, recimo, u Hrvatskoj popraćena njena smrt, mislim kako su se ljudi od nje javno opraštali, promatrajući tu potrebu niza pisaca, niza generacija, dakle posebno recimo mlađih autorica, to sam primijetio, koje su imale potrebu da na neki način javno iskažu svoju zahvalnost u književnom smislu za sve što su od nje naučile. Meni se čini da ovdje recepcija se može samo dalje i dalje razvijati i da je to svakako opus koji će još dugo, dugo živjeti. To je neki, recimo, prvi dojam. A što se tiče, dakle, te neke prisutnosti izvan Hrvatske u regiji, kao što sam, evo, više puta spomenuo dok smo razgovarali, to je definitivno i autorska figura i opus koji je apsolutno otvoren čitanju mimo uskih hrvatskih granica, koji je, kao što si i ti napominjao, kojeg ima smisla smještati u poetičko društvo brojnih regionalnih autora, koji tematski nadilazi ovdješnje granice, tako da je to opus koji je u svakom slučaju spreman i čeka da ga se pročita. I eto, sa ove vaše strane granice.
Ovo je bio naš pogled čitalaca, da kažemo, srednje generacije. Borisa, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala puno na pozivu.
Boris Posnikov, književni kritičar i istoričar književnosti, a mi smo razgovarali o recepciji knjige Daše Drndić i njeno mesto u hrvatskoj i regionalnoj književnosti.
Novo na RTS-ovom netu. Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posjetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri mjeseca besplatno.
Slušajte drugi deo emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, koji je posvećen proznom opusu Daše Drndić, jedne od najznačajnijih autorki ovih prostora ili naših jezika koja je preminula prošlog mjeseca. Sledi deo razgovora sa Dašom Drndić o njenom proznom opusu ili o njenoj poetici koju smo vodili jula mjeseca 2011. godine. Možda crvena nit svih tih knjiga jeste taj specifičan poetički miks dokumentarnog i imaginarnog, odnosno fikcije i fakcije. Sam Zonenšajn ima podnaslov dokumentarni roman, a dokumentarno se vidi ne samo u primjeru izučavanja, nego i direktnog korišćenja različite dokumentarne građe. Zašto ste se opredelili za takvu vrstu spoja, miksture i kakav efekat mislite da vaši romani treba da postignu kod čitaoca na taj način?
A pa ne znam kakav efekat postižu kod čitalaca, ali ja to koristim zato što mi prosto nemam afiniteta prema čistoj fikciji. Jako mi je, možda ja nisam dovoljno dobar pisac da bih tu fikciju, čistu takozvanu fikciju, mada mislim da to u stvari ne postoji, da je i ta takozvana fikcija bazirana na stvarnim događajima. Ali ta čista fikcija mi je malo ljigava, odnosno malo mi je, ako nije dobro, iznimno dobro napisano, onda mi djeluje često kao konstrukcija i sve manje imam nekako živaca da čitam knjige sa nekom pričom u kojima se tako jako neki komplicirani događaj isprepliču i zato pokušavam nekako ublažiti tu strukturu po meni sa nekim činjenicama koje mislim da imaju snagu veću. Ja sam dugo radila u Beogradu u dramskom programu i radila sam te dokumentarne drame, takozvane features. Jel? I onda sam shvatila koliko je jači dokument ako ima neke, recimo, umjetničke konotacije ili obradu neku umjetničku, nego konstrukcija. Makoliko ona bila poetizirana, onda bolje pisati dobru poeziju, pretpostavljam.
Ono što je također karakteristično i vidljivo za poetiku vaših knjiga, da je sastavni deo pripovedanja predstavljaju i fotografije, i crteži, i karikature, ponekad naslovne stranice knjiga, lična dokumenta. Dakle, jedan kompleksan vizualni materijal je povezan sa verbalnim materijalom.
Da.
To na neki način podsjeća na enciklopedijski model literature. Da li je to vama bila inspiracija ili šta ste želeli da postignete tim spojem?
Pa ne znam, možda opet to radim zato što se ne osjećam da je moja riječ dovoljno jaka. Nekad mi se čini da fotografija više govori nego što bi tamo razglabanje na pet stranica imalo efekta. Tako da nekad mi se čini jedna fotografija jače udara među oči nego puno riječi. Sve u svemu, nekako što sam starija, sve mi se čini da riječi gube na snazi.
Ne znam, da li ste čitali Zebalda, on koristi također fotografije?
Ma jesam, sad ću reći nešto što se nekima možda neće svidjeti. Često me uspoređuju s tim Zebald. Meni je Zebald dosadan. Mislim, on i te njegove fotografije koje koristi uopće mi se ne uklapaju, nekako su mi te njegove fotografije mlake i uopće ne znam, ili možda ja dobro ne mogu dobro da shvatim što on htio reći s tim fotografijama. I recimo u Austerlicu, onaj taj ruksakić, ja znam da mu je taj ruksakić važan, ali taj ruksak kad se gleda sam po sebi ništa ne znači, to je jedna krpa tamo, tako da meni se ne sviđa kako Zebald koristi fotografije, a isto tako nisam jako oduševljena njime. To sada zvuči prilično ovako možda arogantno, jer on je postao mit, ko što su još neki pisci postali mit, pa je skoro bezobrazno ako se nekome ne sviđa kako pišu. Nešto smo pokušali sa ovim Zonenšajnom, ta imena 9000 židova su perforirana, tako sam ja zamislila to kao neku interdisciplinarnu objekt napraviti tu knjigu, tako da se mogu to tih 9000 imena obuhvaća oko 100 stranica, tako sam ja zamišljala da se mogu te stranice istrgnuti i onda bi u knjizi ostala jedna rupa, jedna praznina, tako da bi ti ljudi još jedan put simbolički mogli nestati. Onda imamo te dosije nacista koje sam pokušala nekako zatvoriti, nisam znala kako, malo smo to možda nespretno izveli, ali u svakom slučaju ti dosije se moraju razrezati nožem za papir da bi se pročitali. Još sam zamišljala da se knjiga i pjeva i svira nešto da kad se otvori, ali to je sve skupo. Ja mislim da je došlo vrijeme, dobro, sad se rade ove elektronične knjige, to nije moj cup of tea, što bi se reklo, ali mislim da, da je došlo vrijeme da se, i nekako napravi da postoji malo jača, čvršća interakcija između čitaoca i knjige. Da ona ne bude samo tako jedna stvar koja se odloži, nego da malo dobije neki život, da malo bude življa. Ja pokušavam to kroz formu nekad, recimo, ne znam da se vidi ovaj moj Totenwand, da tamo ima prekriženih dijelova, pa onda ima nekih kutica. Voljela bih da postoje neke kao tajne u knjizi, neki presavijeni dijelovi, tako da se čitalac i fizički bavi knjigom, odnosno da je istražuje fizički, kao da traži neko zakopano blago, ali ne mora biti blago, neki odgovor na neku zagonetku.
Da, to deluje knjiga, odnosno roman, kao multimedijalni artefakt, ali ste mi također pomenuli i da postoje problemi u komunikaciji s tim knjigama, odnosno da konkretno Zonenschein, kad je stigu određene biblioteke, onda su bibliotekarke, vidjevši da stranice nisu razrezane, uzele same i to učinile.
Da, ne samo bibliotekarke, nego u knjižarama su stigle, onda su ovi prodavci htjeli učiniti uslugu kupcima, pa su razrezali i onda su tako im oduzeli to zadovoljstvo da razrezuju te stranice.
Sem brojnih imenovanih junaka u vašim romanima, koji su opsežni, dakle ovi o kojima govorimo, na neki način kao glavni junak u podtekstu nameće se istorija, odnosno povest. Upravo moto vašeg romana Zonenschein, a tu ste citirali Borgesa, koji o istoriji govori kao o večitom ponavljanju i o lepom imenu užasa. Upravo na omotnici ovog romana imate geslo "Svako ime krije jednu priču", a povodom niza, možda hiljada imena koje su sitnim slovima ispisani iza naslova romana. Postavlja se pitanje potrebe uronjenosti u istoriji, posebno ispitivanja onih potisnutih i traumatičnih delova, bilo da su vezane za nacističke zločine ili za sećanje na žrtve nasilja, zločina, ideologija, pa i same istorije. Vaša motivacija da se konstantno time bavite kroz sve svoje romane?
Odnosno, povijest je jedna lažljivica, jel, i njome se fantastično manipulira, to smo sad ponovo vidjeli, jel, u ovih 20-ak prošle godina. Prema tome, jedino, po mom mišljenju, jedini autentični iskaz povijesni je onaj takozvanog, grozno rečeno, malog čovjeka, odnosno osoba koja se nešto konkretno dogodilo što je ta povijest prouzrokovala. Zato ja ne pišem povijesne knjige, ni dokumentarne knjige, a i pokušavam kroz taj miks, odnosno pokazati koliko taj dokument je nekad lažan i naspram njega staviti te takozvane male priče, odnosno te strašne događaje koje su se dogodili ljudima s imenom i prezimenom. Zato možda ima toliko tih imena koja čitaocima idu malo na živce, ali nije uopće bitno upamtiti ta sva imena. Po meni je bitno shvatiti da su to ljudi kojima su se događale strašne stvari o kojima mi ili ne želimo ili ne možemo znati ili ne znamo.
U tom kontekstu je i biografski, a posebno genealoški narativ vrlo blizak vašoj literaturi. Prosto vi istražujete i istoriju određenih generacija, odnosno porodica, a u knjizi April u Berlinu upleli u to narativno tkivo i istoriju vlastite porodice. Koliko vam je to zapravo bitno kao pripovedaču i za koje svrhe, da li samo u neke komemorativne svrhe ili literarne, koje bi onda to bile literarne svrhe?
Koliko su literarne, ali to ja se vraćam na taj drugi svjetski rat stalno i pokušam ga povezati sa ovim što se dogodilo sad i što se događalo poslije rata, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego u Europi, što se događalo sad u proteklih 20 godina na prostoru bivše Jugoslavije. Ja tu vidim dosta dodirnih točaka, ne tako drastičnih kao što su bile za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali pokušavam neku, ne crvenu, nego crnu nit povući od 40. pa do danas. To što uvlačim svoju porodicu na neki način je isto kao neka potvrda toga što se događalo. Ja sam treća ili četvrta generacija u mojoj obitelji koja se selila što dobrovoljno, što prisilno, pod utjecajem politike i ratova. Tako da moj djed se selio, moj otac je, oni su živjeli u Istri koja je bila 20. godina pod fašističkom Italijom, pa su emigrirali u Jugoslaviju, pa onda sam ja iz Srbije emigrirala u Hrvatsku, pa i u Kanadu, pa se vrati. Tako da ima to u toj mojoj porodici se isto zrcali neko permanentno kretanje, izmještanje, što opet donekle utječe na formiranje jednog drugčijeg identiteta od onog koji zatvorena autoritarna društva nameće.
It's au revoir, my once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like we used to do. Good night, my fallen star. I guess you're right. Always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like we used to do. The bar I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like we used to do. But if the road leads back to you, must I forget the things I knew when I was friends with one or two, traveling light like we used to do. I'm traveling light.
Mesec dana će se u Beogradu slaviti i promovisati umetnost. Na danima savremenih umetnosti moći ćete da uživate u izložbama studenata vizualnih umetnosti, u predstavama studenata glumaca i koncertu grupe Zemlja gruva. Od 24. juna do 25. jula na tri različite lokacije. Dorćol plac, Narodno pozorište i zgrada Fakulteta savremenih umetnosti Svetozara Miletića 12. Ne propustite koncert benda Zemlja gruva. Dorćeo plac, 4. jul od 20 časova. Sve što treba da uradite jeste da se prijavite na stranici fsu.edu.rs kroz dani i obezbedite besplatan ulaz.
I sledi treći deo razgovora sa Dašom Drndić o njenom opusu. Čućemo delove razgovora koje smo sa ovom autorkom vodili u ovoj emisiji tokom proteklih godina, o njenim romanima Beladona, EG, April u Berlinu i Umiranje u Torontu. Sledi deo razgovora sa Dašom Drndić o knjizi April u Berlinu. Razgovarali smo u januaru 2010. godine.
Ovdje je prosto nekako bila ta fanatična opsjednutost korijenima, ognjištima i nekako život sa vrha, odnosno od onih koji imaju moć i koji imaju pristup medijima, stalno se imputiralo, navodilo se ljude na to da treba ostati prikovan, da je to identitet, da treba to njegovati, mislim, što se kosi sa nekim demokratskim načelima i sa stvarnošću, sa sadašnjošću, recimo šta. Sve se miješa, ljudi se miješaju, jezici se miješaju, kuhinje se miješaju, brakovi se miješaju tamo gdje dozvoljavaju da se miješaju. Tako da to je bio neki vid protesta protiv ovog diskretnog nalaganja da se ostane prikovan za neko tu domovinsko tlo i da se bude strastveni domoljub i što manje se miješati, što čisti jezik, što čistija krv. Tako, to malo je išlo na živce, pa ja sam tako pokušala. Glupo je, uopće taj pojam domovine, mislim da je malo arhaičan. Treba čitati Zigmunda Baumana, on jako dobro priča i piše o identitetima i što je to identitet, odnosno smatra da je identitet jedan konstrukt koji treba služiti ciljevima politike.
O romanu Beladona sa Dašom Drndić smo razgovarali u januaru 2013. godine.
Pa da, ali nisam ja fikcionalizirala tu autobiografiju, jer ta autobiografija, bez obzira na to što ima nekih dodirnih točaka sa mojim životom, ima i dijelova koji nisu moja. Ta biografija tog glavnog lika, Andreja Sabana, je u stvari neka kombinacija dvoje ili troje ljudi. Sad neću baš da vam kažem kojih. I u stvari primarna ideja mi je bila da ispričam, odnosno da nisam, knjiga je pisana u trećem licu muškog roda, činilo mi se da nije zgodno da bude u prvom licu muškog ili ženskog roda, pogotovo ne ženskog roda, jer čitatelji imaju tu slabost, rekla bih, da odmah identificiraju pripovjedača s autorom, a mislim da bi to bilo malo nekako patetično, melodramatično da je bilo u prvom licu ženskog roda, nego ide u trećem licu. I ja sam htjela nekako se koncentrirati na život tog jednog muškarca u 60. godinama. Pokušala sam tematizirati to tijelo koje se raspada i ta nemoć, naša nemoć da, ukoliko nismo toliko zaljubljeni u sebe, u svoje tijelo, pa ga ne njegujemo od početka, nemoć da spriječimo taj raspad. E sad, istovremeno se, čini mi se, događa i njegov unutarnji rasap, tako da je to sam pokušala nekako da se on raspade izvana i iznutra, jer je bombardiran što bolestima, a što vanjskim okolnostima, siromaštvom i to. Pa onda nije ni bilo mjesta za toliko tih dokumentarnih, čini mi se, dijelova, jer je on obuzet u stvari više sobom, čini mi se. Da, a to što se on što on komunicira sa tim nekim mrtvim, uglavnom mrtvim piscima za koje se vezao tokom života, jer i sa nešto živih. To sam htjela pokazati na to kako je ukazati na neku njegovu usamljenost, na neku njegovu izolaciju od onih kontakata i onog društva koje mu je ostalo, koje mu se nudi i koje se njemu u stvari ne dopada. Tako da se on zatvara i komunicira sa onima koji ga nisu iznevjerili, u koje ima povjerenje. Međutim, i to mu nije dovoljno, tako da na kraju on se želi cijelog tog svog životnog balasta otarasiti. S obzirom na to da je to ipak neka biografija jednog čovjeka, taj čovjek ima 65 godina, to je relativno dug život, jel? Osim toga, on pamti, iako on počinje počinje knjigu time da on ne želi se više sjećati, ali i tu je jedna zakačka, ne možemo mi tako se odreći sjećanja. On na kraju pokušava se odreći svog sjećanja tako što uništava objekte oko sebe koji mu prizivaju slike prošlosti. Ali to su dijelovi njegovog života i oni nekako u kombinaciji dovode do njegovog odustajanja. Zločin koji se perpetuira i s kojim je on suočen i u ovom ratu na prostoru bivše Jugoslavije. Akademska sredina za koju on smatra da je izraubovana ovakva kakva je. Odnos prema stvaralaštvu, šta smo još rekli, prema bolesti. Sve to njega u stvari, sve se to kao neke nesreće, kao nešto što on, čime se više ne može boriti, sve to se navaljuje na njega. To su dijelovi njegovog života. Tu ima nešto i o Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj, jel? On pokušava da koliko može da pronađe elemente ustaštva. On govori o nekoj vrsti ustašizacije Hrvatske 90. godina. I to ga isto nekako uništava, jel? Tako da čini mi se da pogotovo u proteklih 20-30 godina njegovog života nikako da on vidi neku ljepšu stranu tog života. Sve ide kroz neki veći mrak, neku veću gustoću i dodije mu, prosto mu dodije više. Ne vidi kao pojedinac ne može tu ništa promijeniti, nekih organiziranih protesta nema koji bi negdje odveli, a usto je zdravstveno sve slabije. Ja sam isto pokušala neku paralelu napraviti između autodestrukcije kod životinja i kod čovjeka, tako da tu ima nekih primjera kako i zašto ljudi sami sebe uništavaju fizički, ali njegova autodestrukcija nije baš eksplicitno fizička, na neki način jest jer se ne brine o svom tijelu, ali je apsolutno psihološka ili psihička autodestrukcija. On jednostavno ne želi više dalje.
Akademska elita se brine za svoj konformizam socijalni i za svoje akademske karijere, da retko izlazi u javnost, da se suprotstavlja nekim stereotipima ili medijskim napisima i da na taj način vrši, ono što i vi citirate, Juliana Bendu, ono što je La Trahison de Clerc, odnosno izdaja intelektualaca. Zašto je ta tema bitna i može li se tu stanje popraviti? I sami ste bili na jednom univerzitetu u Rijeci.
Pa naravno se može popraviti, a ne možemo osuđivati neznanje studenata ako im to znanje, odnosno neznanje, prenose nezainteresirane osobe. Drugo, mislim da je ustroj sveučilišta općenito, ne kritiziram ja sveučilište u Hrvatskoj, nego mislim općenito da je to taj ustroj malo zastario i da ne ide u korak s vremenom. Mislim da je ta rigidna univerzitetska struktura koja mene osobno podsjeća na vojnu neku hijerarhiju, pa i na crkvenu, mislim da nije u skladu sa stjecanjem znanja danas i da nekako vuče se za ovim brzim informatičkim životom kojim bombardirani smo znanje. I tako da, ono što bi se rekla, the university lags behind, jel, onako baš se vuče. Sveučilišta su postala staromodna, jel? Što ne vidim zašto bi bila sa svim tim od tih toga do tih kapica, do tih ceremonija. Mislim, to je sprdačina meni. Do tih oslovljavanja profesora kao nekih bogova, do straha koji tamo vlada između studenata i profesora. Zašto strah? Kako ćemo se voljeti, kako ćemo se približiti ako se bojimo? Mislim, to je jedno od najgorih osjećanja, najporažavajućih, koji destruiraju osobu, jel? Ali se njeguje taj strah, to strahopoštovanje. Znači, imamo puno malih bogova oko nas. I to ja ne mogu, mislim, to mene iritira strašno. A osim toga, ja sam slučajno uletila u tu akademsku sredinu jer nije bilo drugog posla, ali da sam htjela, ja bi to izabrala u početku. Prosto meni to ne leži, jer je to meni se čini jako sputavajuće, a pogotovo na neki način i amoralan je odnos tog nastavnog kadra, doslovno kadra, birokratiziranog, prema onome što se događa izvani. Svaka čast pojedincima ima, ali to je jako mali procenat ljudi koji su angažirani izvan zidina tih kula od slonovače. Kako kaže Chomsky, javni intelektualci su izgubili zube i otišli su na kempuse, u sveučilišta. A oni su ti koji bi trebali stupiti na scenu, pogotovo u kriznim nekim trenucima. Pa onda nije ni čudo da su studenti poluobrazovani, jel? Ili čak i neobrazovani. Pogotovo što se humanističkih znanosti tiče, ovo malo ima više povjerenja, ove egzaktne nauke. Ali ovo, to humanističko tlo, jel, to može biti ovako, može biti onako, prema tome to zahtjeva diskusiju, polemiku, otvaranje prostora mladima da se suprotstave tim kanoniziranim mišljenjima bogova profesorskih. Strašno me to sve nervira i ja tu sam pokušala nešto reći o tome, zato što i to, taj lik je se zapleo u tu mrežu i htio izaći iz toga. A kad god bi se pobunio, bio bi poklopljen, bio je u manjini. I mislim da je to problem. Sve u svemu. Tako da čini mi se da bi se neki mladi bolje obrazovali sami nego da sjede tamo 4 ili 6 godina. Mislim da je vrijeme za reformu univerziteta širom svijeta.
O romanu EEG Daša Drndić razgovarali smo sa ovom autorkom jula mjeseca 2016. godine.
Pa dobro, puno je toga rečeno i napisano o memoriji i o tome kako je sjećanje varljivo i kako je stvari tricky business igrati se memorijom, ali sjećanje, pa sve je sjećanje, mislim, mi sad pričamo za 3 sekunde, to što smo rekli je prošlost, prema tome mislim da vidiš i sam što se događa sa tim namjernim iskrivljavanjem prošlosti i mislim da je vrlo važno neke koordinate te prošlosti imati na umu stalno. A sad kad se ona u nekoj literarnoj formi prezentira, naravno da će tu biti i rupa i šupljina i pogrešnih iskaza i iskrivljavanja, ali bože moj, to je tako. Zato se knjiga zove EEG, ta mjerenje moždanih valova. Ne mora biti baš precizno, ali ukazuje na neke neregularnosti u mozgu, jel? Ne možemo, nije mozak mašina. Prema tome, sjećanje je takvo kakvo je, šta sad ne možemo mi to, ne može to biti pročišćeno i nije pisanje o sjećanju i bavljenje sjećanjem, nije znanstveni rad. Interesantni su neki čitaoci koji kad se piše o sjećanju pa se javljaju autoru pa kažu pa niste rekli to, pa ste to pogrešno rekli, pa to je sve legitimno, može se grešiti, neka se greši, ali važno je, mislim, da se govori o tome što je. Drugo je kad se govori o činjenicama, o povijesti, to je sad stvar povjesničara, jer tu treba baratati faktima. Ali u literaturi memorija kao u nekom literarnom ruhu, ako se ne bavi povijesti, povijesnim činjenicama, da ima pravo da luta i da se može čak biti iskrivljena. Koliko se ne radi o politici i o povijesti.
O ponovnom izdanju knjige Umiranje u Torontu, odnosno izvorno Marija Čanstohovska, još uvijek Roni suze ili Umiranje u Torontu, razgovarali smo ove godine u aprilu i to je bio posljednji razgovor koji smo vodili sa ovom autorkom. U završnom delu knjige Umiranje u Torontu su 3 veoma zanimljive i dobro ispričane, skoro bih rekao borhesovske priče. Jedna je legenda koja je zasnovana na srednjovekovnim bestijarijumima o ptici Kaladrius, koja ima i predskazivačke sposobnosti, isceliteljske, tako su i pripisivane. Druga povest je istorijska, ali i legendarna, o čudotvornoj ikoni Marije Čenstohovske, zaštitnice slovenskog roda, a treća je biografsko podsjećanje o fratru Baldu Lupetini, istarskom svešteniku iz 16. veka, koji je prihvatio protestantizam i nije ga se odrekao ni pred inkvizicijom i zbog toga je bio pogubljen.
Ta priča o Baldu Lupetini iz 16. veka meni fascinantna. On je proveo godine i godine u zatvoru i nije se odrekao svog protestantizma i bio je spreman da ode pred inkviziciju. Priča o Kaladriusu je jedna priča koja govori o nadi, koja u stvari nije baš neka nada, ali o mogućnosti da se neke stvari dovedu u red, da oni koji su bolesni po znacima navoda, odnosno koji su pogani, da se kazne kako treba, a oni koji su koji ima u sebi neka zrnca dobra da se nagrade životom. A Marija Čenstohovska je tako žrtva, isto žrtva katoličke mafije, koja ne, nikako da iskaje svoje grijehe kojih nema u stvari, pa i dalje plaće, recimo. Tako da one su u stvari priče koje bi trebale dati neku nadu i dati podstrek, ko što je priča o Stefanu Luksu i Janu Palahu, jel, koji su isto bili spremni žrtvovati se za neku istinu. Jan Palah iz sovjetskih tenkova i Stefan Luks zbog toga što ga svijet nije htio čuti kad se počeo događati nacizam. Kako to su, uvijek postoje ljudi koji su spremni žrtvovati se i koji govore i koji vide što se događa, ali koje nažalost oni koji imaju moć i koji odlučuju ne čuju i ne žele slušati. Suštinski nije sa odnos prema pojedincu i prema svijetu nije se promijenio i nije se otvorila ta kapija prema boljem životu. Još uvijek imamo strašno siromaštvo, strašne živote, tužne živote, jezive sudbine i u koliko vijekova civilizacije, kad se sve sabere, nije se to puno toga promijenilo. Ko se snašao, snašao se, ko nije, umire. Tako da su to možda teme, možda bi o tome trebalo više pričati, a to nas opet dovodi do toga što je danas literatura i kako je danas literatura i koliko imamo hrabrosti. Ona ne mora biti propagandistička, ali koliko imamo hrabrosti govoriti o ružnoćama i o strahotama koje se događaju.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 4. jul ove godine, koji je bio posvećen proznom opusu Daše Drndić. O tome smo razgovarali sa književnim kritičarem srednje generacije Borisom Posnikovim iz Zagreba, a čuli smo i delove razgovora sa ovom autorkom koji smo vodili od 2010. do praktično aprila ove godine. A današnju emisiju su pripremili i realizovali kao snimatelj Nenad Đorđević, muzička urednica bila je Tatjana Kosanović, a tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
Wherever you may go, put on your overcoat and then take me away. You gotta take me on into the night. Please take me on into the night.